ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين.
Mas quando o arrependimento tomou-os e viram que se haviam desviado, disseram: se o nosso Senhor não tiver misericórdia de nós e não nos perdoar, certamente contar-nos-emos entre os que se perderam.